Scenike?
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 Scenike? Prišla na meto in od takrat se je vse začelo, spoznala ljudi takoj.
Delamo res zato, ker to želimo delati.
Da gremo malo v preteklost, da še to raziščemo na eni točki.
Veliko ljudi se obrne, veliko zgodb slišiš in res je pa to, da nas ni toliko veliki.
Pač ni ljudi, ki težijo, ni ljudi, ki so problematični.
In zato je bila gej savna možna.
Jutranja rubrika, v kateri gostimo ljudi scene.
Pač jaz sem tudi za DJ pultom, jaz tudi vem, kako je men, ker rolam v monoklo in...
Lumpa, avša, razvajenka, kako bi se me opredelile?
Vedno mi govorijo, da zgenka princesa Diana.
Je vse te zvite lisice z Akademije Tiffany.
Slečeno, rit pred faco, ta druga pa joške,
oh ampak...
Škarjaj, škarjaj.
Ja, pa kakšen popers je mogoče šov.
Popers pa je.
Samo na Radiu Študent.
Dobro jutro, pozdravljene ponovno na radiju Študent, ponovno v Scenikah.
Scenikah?
Scenikah. Danes duple scenike, z nami namreč prijatno jutranje Bujta Diva in Enja Zobarič. Dupla, tripla?
Dupla, tripla, kvadrupla.
Kvadrupla?
Da.
Petupla, kako gre pa naprej?
Ne vem.
Ne znamo latinščine, znamo pa sceno. Lepo pozdravljena Enja.
Najprej Enja,
ja.
Lepo pozdravljeni, Eter Radija Študent. Mislim, da bom šla kar v... Bujto Divo. Ja, da se malo predstavim. In sicer, jaz sem Bujta Diva, vaša najljubša prekmurska njiva, ki pozna vsa svetovna čtiva, v možgančkih že malo črviva, ampak nič skrbet, zaenkrat še zmeri živa in na Radiu Študent.
Okej, okay, pol če imamo že Bujto Divo tukaj, mogoče, a znaš skuhati Bujto repo?
Ja, seveda.
Prosim, kakšen nasvet nekomu, ki ne razume še tega?
Bom kar prešaltala na svojo materinščino in sicer gre pa tako. Jaz sem bila en čas kmetica, ko sem mogla pač pobegniti v deželo svoje matere prek Murje davnega leta 1900 okroglih. No, doživela tudi razglasitev Prekmurske republike, seveda bila tam zelo prisotna. In kaj se je zgodilo? Jaz sem te ratala kmetica in jaz sem imela svoj ograček in sem polvala mrkevco, krumše, paradajze in tudi repo. In sem bila prava gospodinja, bolsa vozila svojo deco v šolo, seveda bolsa, ne, tak je bila v starih časaj. In ja, kdaj so bili penezi, sem naredila prekmursko gibanco, kdaj pa penez ne je bilo, te pa je prišla Bujta repa, ker to je the cheap man's food.
Ej, a Bujta repa je vegetarijanska?
Ne, ima notri svinsko meso, ampak you can make it vegetarian.
A je Bujta vegetarijanka?
Ne.
Kaj pa Enja?
Ne. Več. Ne več.
V glavnem, kdor še mogoče ni, da malo rišemo situacijo, Enja ima drag persono, ki se imenuje Bujta Diva, aktivna na radiju Študent v okviru prekmurskega jutranca.
Jutranca. Vgojnačnjenca. Da.
Tudi ustvarjavka novih besed.
Ja, apparently.
Pa zelo prisotna na sceni.
Tako je.
Ti si prišla iz Tanzanije pred kratkim, kjer si bila kar nekaj časa na izmenjavi, tudi zelo prisotna v tamkajšnji queer sceni. Kako je bilo priti nazaj v ljubljansko postalje?
Jaz bi rekla tako. Meni se zdi, da je bil kulturni šok prihoda nazaj dosti bolj šokanten kot prihod v samo Tanzanijo. Tako, ful sem začela videti, kakšni problemi so tudi pri nas in koliko mi dejansko na zahodu kompliciramo glede nekih stvari, ki glede katerih se ne komplicira mogoč na, v nezahodnih državah, ampak spet sem se malo vzdržala te... tega, zato ker se mi zdi, da je to mogoče vse malo romantizacija na nek način. Ampak vesela sem bila, da sem prišla nazaj, vse eno pa bi se rada vrnila. Da, to.
Kako pa si doživljala tamkajšnjo queer sceno?
Ja, vse se je zgodilo ful na ključno. Jaz najprej, ko sem prišla prvi mesec, sem v bistvu bila kar precej osamljena, nisem imela nobene družbe. Hodila sem na neke tako zelo na ključne evente, ki jih organizirajo neka, tako, neke ambasade evropske. In en izmed teh prostorov je bil Alliance France, ki je nek tako prostor, ki ga v bistvu imaš tudi v Keniji, pa drugod v vzhodni Afriki. In sem bila tako, ok, bom hodila te na koncerte, ki so pa za ston. In tam je bil nek fashion show, kjer sem videla eno punco z brado v zelo lepi obleki in se bila tako, ti boš moja frendica. In ko sem spoznala njo, tako kot seveda poslušalstvo scenik tudi vidi, ne, zelo solipsistično, sem potem v bistvu spoznala še 20 do 30 drugih ljudi in ta scena je taka meni zelo draga, mislim tako, počutila sem se, kada ful udiram v nek prostor, ki ni načeloma moj, ker ga si mogoče nisem prislužila in to sem tudi pač njim povedala, pa sem pa začela pač hoditi na neka srečanja, ki so jih imeli, so bila zelo tako underground, bom rekla, pač v nekih hišah, kjer se pol ljudje družijo in se kuha, ni nekih klubov zares, ampak tako na ta način, pa pač ta neka zelo samoinicijativna henganja, tako da to.
Mogoče, če omeniš, v katerih oddajah na Radiu Študent si se mogoče malo bolj poglobila, če koga zanima?
Ena je bila Nevidni kvir Pambe tu, to je bil, mislim, da objekt meseca. Ja,
objekt meseca, verjetno.
Tako, tako. Pol smo pa naredili še intervju z Omarijem Bajunom, to je pa en tanzanijski aktivist, za kjer ga, by the way, čakamo, da pride v fucking Slovenijo, ampak to je zelo težko in treba je veliko denarja za to nabrati, ampak bo prišel že enkrat. On je pač aktivist, ki ima organizacijo Gen Dar, to je pač grassroot organizacija, ki se bori za pravice kvir posameznic in posameznikov v Tanzaniji. Drugač pa delajo tudi ful druge stvari, tako pomagajo ljudem, ki živijo na ulici, otrokom, delajo neke dobrodelne evente in pol vse skupaj zapakirajo tako, da lahko še zmeri obstajajo, brez da bi jih oblast preganjala. Tako da ja, tam smo se pogovarjali o tem.
Si pa omenila, da je bil kulturni šok vrnitev. Zakaj?
Ja, ful je bolj čisto. Tako, ampak na slab način. Se mi zdi, mislim tako čisto tudi v nekem metaforičnem smislu, pač ful imamo bolj strukturirana življenja, ful smo bolj tako, ok, ob sedmi se zbudim, grem to, ful imamo več priložnosti, ful se mi je zdelo, da je tako svet dost bolj zakompliciran, kot sem ga imela mogoče v Tanzaniji. Tako da to je bil nekak največji kulturni šok, vonjave so zelo drugačne, če malo pišem vonjavo Dar es Salaam, je tako gume in poham piščan. Tako da to je kar stvar, pa pač ful na drugačen način topla klima, bi rekla. To so bili nekak ti glavni kulturni šoki.
No in potem sem prišla nazaj in počasi je nastajala in nastala drag persona Bujta Diva, ki smo že slišali na začetku, da je, da kuha veliko bolje kot najbrž vse metri.
In to že, pazi to, 1026 let.
Tega nisem vedela, da je Bujta tudi malo vampirka.
Ja. V bistvu lani dopolnila 500 let.
Ampak če si leta 19. okroglo, že se jala nivo.
Sem mislim, da ne sam, da ukrivlja spol, ukrivlja tudi čas.
Tako je. Ma ne, mislim, Bujta Diva je nastala že nekaj časa nazaj, vse ime na eni pijački z shoutout profesorjem Pederikom in Akirove. In potem se pač jaz tega nekako nisem lotila, ker se vemo, pač drag scena je zdaj že kar na nivoju, ni več tako, kot je bilo pač včasih, da si pač malo šla v tiflo, se malo zrihtala, ne vem, nastopala v vreči za smeti, imela blond lasuljo, bila tako toxic, Britney Spears, ne vem kaj. Pač je na nekem nivoju in veliko ljudi, mislim, da se želijo s tem ukvarjati, na začetku malo skrbi. Tudi mene je skrbelo, ampak pol sem kar začela, šla ven za Halloween, hodila okol, se pokazala in to se je potem počasi razvijalo.
Kdaj misliš, da je prešlo iz tega, da si pač sam ena oseba, ki se pač ekstravagantno obleče in si pač da, ne vem, barvit make-up, v to, da je to dejansko bujta diva? Kdaj je bil tvoj prvi?
Jaz bi rekla, moj prvi nastop je bil enkrat že pred Halloweenom, ko sem zlepla skupaj stare zavese iz hiše, v kateri živim. In pa sem imela pač te zavese, tako, pač, ok, poslušalstvo, to je bilo lepljenje direkt na moje telo, seveda. Ampak mislim, da takrat je že bila bujta diva rojena, seveda, ampak se mi zdi, da dejansko prišla v svojo bit, ko je prvič blokirala obrvi sama. Mislim, da je to neka meja, ki jo moraš prestopiti, ko si dragica.
Kako pa si skoncipirala lik bujte dive, če nam jo opišeš malo?
Ja, bujta diva je rojena leta 1525 in sicer v starem ruskem carstvu, torej lani dopolnila 500 let.
Migrantka?
Ne, čaki.
Rojena, 1525 do danes je 500 let.
Do, ja, približno. Glej, ukrivlja čas. Skratka, rodila se je južnoslovanski materi vzhodnoslovanskemu očetu. Sejala mnogo lezbičnih revolucij med nunami, seveda, ampak pazite, poslušalstvo ima tudi telepatske sposobnosti, tako da mogoče vas zdaj zatelepatiram. Ampak hkrati se je pol zgodilo to, no, da je pač sejala te revolucije, ne, bil je pa ta car Ivan Grozni in pol Ivan Grozni je hotel zažgati vse čarovnice, beri prepametne ženske, kot je bujta diva, in je pol ona v bistvu pobegnila, naredila svoj 3D hologram, seveda potem tudi zelo znana in bila primorana pobegniti v domovino svoje matere, ki je Prekmurje. Ratala kmetica, imela ograček, te pa prišla v Ljubljano.
Kdaj pa pride knjiga ven?
Čakamo. Aj, čakamo za ložbo.
Da piše biografijo.
Ja, tako. In malo poezije.
Bomo poslali posnetek. Mislim, da je mogoče čas, da prisluhnemo prvi skladbi, ki si jo izbrala. In sicer tanzansko navdahnjena, če se ne motim.
Tako je. Ta pesem je, nosi naslov Amanda od avtorice Zuchu. Zuchu je takšna tanzanijska Lady Gaga, bi temu lahko rekel, vse pedrulje obožujejo Zuchu. Zuchu je imela tudi brata, ki je žal umrl za AIDS-om in je ful zaveznica vseh queer ljudi v Tanzaniji. Je taka zelo vokalna tudi glede tega, so jo tudi že cancela zaradi tega, ker pač Tanzanija whatever. In ta komad sem poslušala tako, preden sem šla iz Tanzanije, ker jih pršel tako zadnje 3 dni pred mojim odhodom ven, tako da je še lanski. Mislim, da on repeat tako 15-krat, tako da ga vem celega na pamet. Govori pa o varanju.
Drage poslušalke, dolžne smo novinarskega popravka, kaj ti scenike družboslovike ne znamo računati. Bujta diva, in fact, je stara 500 let, kaj ti med 1525 in 2025 je 500 let.
Pa med
1900 in 2025 pa je 125 let.
Številke. Tako da zračunali smo, ne pričakujte tega v prihodnje, vedno manj. Zdaj se pa vračamo na malo aktualnejše dogajanje in sicer Zlate Tifanije so ravno kar bile in mislim, da nagrado za največjo oropanko prejme
Bujta diva. Hvala lepa.
Kajti, nominirana si bila kar za 3 prestižne zlate
kipice. In prestižne.
Prestrižene.
Škarjanje.
In sicer za osebnost leta, prodor leta in ambasadorko leta. Kot te je v svoji napovedi omenila gospod Magdalenca, s temi nominacijami v resnici utelešaš naslov Vse povsod naenkrat.
In tudi na Radio Študent.
Bujta diva resnično daje nov pomen besedi vse stranskost. Senčilo na eni strani, eksistencialna kriza na drugi. Vsak njen outfit pa je limited edition, ker obstaja točno do prvega premika. Bujta ne sledi trendom, ona jih prehiti. In potem pusti odprt rob, da lahko še zrak pride zraven. Kakšna solidarnost.
Ja, hvala lepa.
Tako je povedala Magdalenca.
To se nanaša na DIY komponento, ki smo jo že prej malo ozavesili. Kako se lotevaš lepljenja stvari, ki na eni točki večera pač letijo povsod, kot je bilo že tle naznanjeno?
Ja, mislim, da je bila referenca tu outfit za tisoč in eno zim zeleno, absolutno. To je bilo moj največji DIY projekt v mojem življenju. V bistvu sem na pas, ki je že zelo star, tako usnjen pas od fotra, a tečala z vrvicami prave jugoton plošče in pa sem tako šla ven in pa sem jih tako zavezala noter v svoje lase, pač od tako najbolj račetina rečet lasuljo, ki pač obstaja na svetu in itak so te plošče pa popadale po tifli in jih kar ni bilo več in tudi neke vrvice so padale in jaz sem padala po tleh, to se tudi skozi dogaja, tudi če ne pijem, pač kar padem po tleh, tako da, ja, to je v bistvu razpadal. Zdaj, če se pa še nekako nanesem na zadnji nastop, ki smo ga imeli, ki bi ta politični drag show, je spet držalo, da stvari razpadajo, ker sem imela pač harnes in pol velike nohte in pač jaz manj obline na opet znided in te obline so povzročile, da je moj harnes se kar razpel, no, raztrgal. Eno minuto pred nastopom, ampak skrila za krilom, tako da se ni nič videla.
Se včasih sprehajaš po Ljubljani ali onkraj nje in opaziš kakšen predmet, pa pomisliš, fakt, to bi se pa dal shod gluganom prelepiti na se?
O, definitivno, definitivno. Vsakšna smet pride prav. Zdaj, specifično, mogoče kakšen uhan, ki ga najdeš randomli na tleh, ampak še bolj specifičen predmet, definitivno vse, kar je plastično. Tako, veš, da bi sam nabrala tako neke plastenke in jih pobarvala in pa zalepla na že obstoječo
tako
obleko.
Tako piranski zaliv.
Ja, 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 ja.
Diva reciklatorka.
Bojta reciklatorka.
A ti lahko dam en izziv?
Ja.
Če bi mogla iz studija Radio Študent narest na hitro nek DIY bojta kostum, kako bi to zgledal? Zdaj, če se malo zrešle na okrog.
Ja, tam vidim one orglice. Uh-huh. Dej, to je ful... Jaz drugač vem igrati orglice, by the way, sam tako random fact. Be scared, ne bo sam žnabljanje. Ja, zdaj... Definitivno bi imela gor slušalke, moram pa tudi povedati, da zdaj, če že govorimo o Radio Študent, jaz imam že en look, ki je bil koncipiran na podlagi Radio Študent.
To je tudi res in to se je zgodilo za dogodek pri Mariči.
Ne... Klubski maraton? Klubski maraton.
Za klubski maraton.
Ja, vzameš pač nek stiropor srček, napišeš gor 89,3, si daš to na glavo, oblečeš se v črno-rumeno, to je to. Ampak če bi pa zdaj mogla nekaj narediti...
Zelo blizu čebelici.
Ja, 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 tako, zelo blizu čebelici, to so pač barve Radija Študent. Če bi pa zdaj mogla, tle vidim to oranžno luč v studiju, tako da bi se oblekla v celoti v oranžno in pol bi v bistvu dala ene tako... ful prevelike slušalke nase, mm-hmm. ki bi tako na ramah, a veš, bi še bile slušalke in pol bi gor pisala Radio Študent.
In jih na koncu večera seveda pustila v tifli.
Ja, of course, valda. Najmajo.
Dotaknjene smo se že tega, da si bila evropana, nominirana v treh kategorijah, dobila niti ene. Tudi prvo leto, da je nekdo nominiran hkrati za prodor leta in osebo leta.
A res?
Kako si to razlagaš?
Ne vem. I did not know that. A to je res.
Ja, po moje, da je res, ja.
To so trači na okrog.
Ja, to si razlagam kot to, da pač imam dva alter ega. Eno je Enja, eno je Bujta Diva in pač je bila nominirana v različnih kategorijah. Ne vem, zdi se mi, da tako kot Enja, pač ja, sem ful v nekih aktivističnih vodah, pač delam na, kot prostovoljka na Prideu, pač pri tem projektu Solidarni Balkan, pa pač probam skozi neki delati to Tanzanijo, zbirati denar, ne vem, rada bi tudi kak dobrodelni event naredila, ampak je še in the works, ampak se mi zdi, da pa Bujta Diva zato, ker se je pač izstrelila. V bistvu moj account so tako cancelal po, mislim, da tako po treh dneh, ki sem ga imela, je že bil Instagram tako, ne, this is not appropriate content. Tako da, I guess, da je to, kar rabiš, da si prodor. Bom pa rekla, da je mal čudno, da smo osebe in društvo pač tako nominirani za prodor leta. It's a bit weird.
Ja, sej, mislim, da je več kategorij... Kategoriji.
Ja.
Mnogo.
Scenike nadaljujejo svoj tračarica leta staž.
Smo pa z vprašanjem v oddajo povabile tudi Muro Mišumi, ki jo blazno zanima naslednje.
Oj, Mura pri telefone, zdravo Bojta. Čuješ Bojta zdaj, ko smo že na liniji, ne, tak med nama pajdešicama, me jako zanimle, kaj bi ti pravila, kera sestra je bila enako oropana Zlate Tifanije, oziroma si je Zlato Tifanijo zaslužila, pa je temu tako ni dobila. Razen tebe. Mua.
Oh, hvala lepa za to prekrasno vprašanje, sestra Mura, joj, love her. Ja, jaz bi pravila, kaj tu, po moje, v Flor de Tiffany je se dogajala kar oropijada.
Ne samo oropijada, mislim, da kaj kronično nerazumevanje koncepta tega, kaj ta nagrada je.
Ja, sicer jaz mislim, da si Donka Belladona seveda to tudi zasluži, ker je definitivno Flor de Tiffany v zmeri zgleda pač čudovito.
Alo sem, mogoče na hitrco poveš, ker smo pogruntale, da tudi kvir osebe ne vejo, kaj je Flor de Tiffany nagrada, kaj to je?
Ja, ker vsaka malo po svoje misli, kar je tako za večina kategorij na Zlatih Tiffanijah, ampak dobro, v redu. Ja, Flor de Tiffany je pač tista, ki nekako briše meje med spoli, bi to opisala Akademija Tiffany, torej se pač vedno giblje nekje vmes, pa tam in tam in tam in tam. Tako da jaz bi tle rekla, da si seveda Belladona definitivno zasluži, zdaj, če je bila kuhna, tega ne bom opredeljevala, ampak se mi zdi, da bi si Nash definitivno zaslužila tle to dobiti, tudi glede na to, kak je, ker je res tako, Nash is a bitje, that's just, it's a bitje, ne vem, kar kol to komu pomeni, ampak res zmeri briše te meje in se pojavlja v svojih, in iz smeti naredi nekaj, kar zgleda tako amazing.
Ja, briše meje, ki jih ženski drag mogoče ne briše.
Mogoče. Zdaj, če bi razmislila še v kaki kategoriji, kaj je bilo že akademski dosežek, bi kar rekla. Mislim, da tle je bila zelo velika oropanost tega, da povratnih zank prvo ni bilo na pač slajdi.
Izbrisane.
Pa si tudi mislim, da bi si zaslužile zmago.
Zdaj, moje vprašanje je mogoče tudi tukaj, a misliš, da dejansko je kuhna ali da sam žlinte premalo glasujejo in preslabo marketirajo?
Mislim, da je mešanica obojega, honestly, ampak se mi zdi, da žlinte definitivno premalo glasujejo, ker sem že tako, spoiler alert, prihajam na Majsko kraljico 2026, ampak že vem, da tam ne bo veliko žlinte reprezentacije, mogoče v publiki, kar je tako zmeri problem, ker joj, drag je samo za pedrule, ne vem ka. Se mi zdi, da je pri Zlatih Tiffanijah pač isti primer, polje pa še primer tega, kdo ima več Instagram followerjev. Tako da, glej, te nagrade so pod mano.
Ok, kaj pa mogoče, če ti tako še en izjiv lahko postavim, fuck, marry, kill. Bit oropana in seveda se pritoževati nad tem.
Of course.
Biti izbrisana, pa dejansko zmagati nagrado Zlato Tiffanijo.
Ok, definitivno. Ok, sem rekla, da so te nagrade pod mano, ampak fajn je dobiti Tiffanijo. Vse vi veste, ker so scenike dobila se, it feels nice, a ne.
Ja, kar velik kipec.
Ja, se to.
Pa zašpilen na vrhu, tako ja. Orože.
Ja, tako da jaz bi rekla, fuck with, zdaj bom zelo pač basic, ampak vsem tako, torej, kaj že bilo, Bojta pozabljiva. Torej, fuck, wait, kaj sem hotla, čaki.
Imamo izbrisane,
ja, izbrisane,
oropane.
Ok, fuck oropane, marry zmagati naslednje leto, upamo. Pa kill seveda izbrisane, ker ja, ni bilo težko vprašanje, samo več moji možgani so že malo črvivi.
Ja, malo je treba zagnati. Zdaj, dotaknjene se bomo še malo bolj aktualnih aktivističnih razlogov, ki so po moje tudi bili poglavitni, to, da si pač vključena v tako čist vsak queer projekt, ki se dogaja v Ljubljani.
Ups.
Najbrž tudi glavni razlog za nominacijo za osebo leta. Zasluženo, ampak še pred tem bomo poslušale še drug štikelc, ki si ga izbrala.
Tako, a ga kar napovedi.
Prosim.
Ja, to bo pa Šarlo Akrobata in ona se budi, zato ker Bojta Diva se šele budi.
Iz skrajno resnih tem, ki so Zlate Tifanije, smo namenjene zdaj k resnim temam. In to je, kaj Bojta Diva počne, ko ni samo Bojta Diva.
Yes.
Ja. Kot si sama omenila, si veliko aktivna pri različnih društvih, organizacijah, pa me zanima, kaj, s čim se pa trenutno ukvarjaš.
Ja, trenutno je glaven projekt, pri katerem precej aktivno sodelujem, je tale Solidarni Balkan, oziroma Balkuan. To je pač projekt v sklopu Leje Prajda, ki ga furamo pod vodstvom Ivana oziroma Mentalike, ki je bila tudi nominirana za LGBT vsego leta, by the way. V bistvu je projekt koncipiran na način, da bi se nekako združevali kvir ljudje iz Balkana. Zdaj, če sam malo menim, je to tako zelo drago, da se je to sploh zgodil, ker moja diplomska naloga je bila tako o priseljenkah in priseljencih iz bivših jugoslovanskih republik, ki so kvir, ki so migrirali sem, ker se gre tle za neko večplastno diskriminacijo, ki jo pač ti ljudje doživljajo. Eno je pač na podlagi nacionalnosti, jezika, druga je na podlagi kvir identitete, pol je še to, da večinoma ljudi pač beži iz fulbel homofobičnih okolij, kot je mogoče to, v katerega pridejo v Ljubljani. In so se ljudje dejansko povezali. Zdaj pri samo projektu vse, kar delamo, lahko najdete pač bodi si na Leje Pride Instagramu, na njihovi spletni strani ali pa na Solidarni Balkan Instagramu. Tako da jaz sem tle pač v bistvu delam kot prostovoljka, sem nekako prevzela to koordiniranje in objavljanje na družbenih omrežjih, smo pa delali marsikaj, ne? Zdaj imamo špajze. Špajze so taka neformalna druženja, ki jih pol vodimo na različne načine. Zdaj recimo imeli smo, ne vem, špajzo na temo balkanske kvir identitete, pa je bila špajza filmski večer, pa je bilo sam špajza druženje. Obetala naj bi se tudi špajza z Ireno Jovevo, kar je dost random, evropsko poslanko, da jim malo povemo tako, kva da fuck vi delate tam. Imela bo zdaj tudi Akira V, nek dogodek, kjer bo govorila o zgodovini gibanja na Balkanu in seveda o sebi, ker je pač Akira, rada govori o sebi. Organizirali smo tudi tale politični drag show pred volitvami, kjer smo agitirali pač na volilno udeležbo med kvir ljudmi. Nastopilo veliko drag kraljev in ena kraljica jaz. Tako da ja, to se dogaja, projekt traja do konca leta. Nekaj bo še sodelovanja baje z nekimi dragicami iz Balkana, to bo nam pomagal neki Pino Pograjc baje, tako da to še ne smem preveč izdati, ampak bomo videli, kako nam uspe. Ja, bomo pa imeli tudi svojo stojnico na Leje Prajdu, tako da to se vse dogaja in to je Solidarni Balkan.
Si pa omenila tudi povezovanje s Tanzanijo. Na kakšen način se s Tanzanijo povezuje zdaj, ko si tu?
Ja, zaenkrat probam pač najbolj ohranjati stike tako, da si pač pišemo, da se kličemo med sabo. Zdaj nekako najbolj aktivna pri tem sva jaz pa pač Omari Bajun, zato ker je on vseeno pač nekdo, ki je uspel dobiti pač določeno izobrazbo, ima pač svojo organizacijo in se trudi pač tistim, ki tega niso mogli dobiti, tudi pomagati, ker je z preostalo skupnosti v bistvu ful težko navezati stik, ker je ful problem z dostopom do interneta, problem je zato, ker so, ne vem, imeli tudi proteste in pol pač lani novembra in pol so jim pač odrezalo vse, tako da je pač težko ostati v komunikaciji, ampak nekako, kar se načrtuje je, da bi pač Omari prišel v Slovenijo, ker je tudi pesnik, bi imel pol nek pesniški večer, mogoče v povezavi s kviropisjem, kar pa probamo narediti tudi je, to pa pač skupaj jaz probam najti pač ljudi, ki bi bili odprti za to tle, med tem, ko oni pa da bi pač pripravili neko virtualno razstavo na način in bi pol v bistvu naredili nek dobrodelni dogodek. Zdaj, ful je težko dobiti plac, ful je težko dobiti denar za to, ampak letos, po moje z torej novo jesensko sezono, je nekak ideja, da bi pač naredili dobrodelni drag dogodek in pol na tem dogodku bi se pač lahko one predstavile virtualno, ves denar bi pa šel za to, da lahko vsej eno ali pa dve pač pripeljemo na neki točki v Slovenijo, da predstavita svojo umetnost. To bi bilo predvsem Volganje, ker je tam ful ballrooma.
Super, vsekakor so srečo s tem. Je pa glede političnega udejstovanja vprašanje zastavila tudi tvoja prijateljica Hana Barši Palmič. Ta bi si ga mogoče kar poslušala.
Jojo, ja, jaz sem vprašanje. Bojta Diva, če bi ti sestavljala program za svojo politično stranko, me zanima, kaj bi bili najbolj smešni zakoni, ki bi jih predlagala? Kaj bi bile pa resne točke programa, ki bi poskušala uveljaviti?
Čudovito vprašanje. Pred kratkim, mislim, jaz nasploh sem dala to idejo Mentaliki, da bi mogle iti na volitve z skupno listo vseh dragic. Torej, skupna lista vseh dragic bi se imenovala.
SLVD.
Ja, SLVD, SLVD, tako. Na tej listi bi bile seveda vse prominentne dragice in dragici iz scene. Zdaj, mene je že Trula Višnja opredelila kot nekoga, ki bi lahko bila ministrica za solidarno prihodnost. I don't know about that, ampak v redu.
Ministrica za solidarni Balkan.
Tako je. Zdaj, taka bolj resne točke bi bile to, da bi nekako v tem, v vseh teh dokumentih, kjer moraš ti, recimo, če hočeš biti, kaj zdaj, ne samo zaposlena kulturi, ampak kulturni delavec, v bistvu še ni tega dobila nobena dragica nikoli, zato ker se v tistih kategorijah, kjer pač opredeljuješ kakšno vrsto, s kakšno vrsto kulture se ukvarjaš, se sploh ne moreš opredeliti. Tako to je bila definitivno ena resna točka za ministrstvo za kulturo, tako, ej, dej drag tja noter, ker pač ni cirkus, ni igra, ni pač je nekaj vmes, ampak rabi svojo kategorijo. Zdaj bolj smešna točka bi pa bila to, da bi pač hodile na soočenja, tak sem si to predstavljala in bi potem komentirale te zelo, zelo, zelo grde in monotone outfite vseh politikov in političark.
Zelo na hitro moram, kako bi zgledal Bujta Diva drag za politično soočenje?
Moj drag yeah. za politično soočenje. Definitivno bi bila kravata, ampak kaj si jaz predstavljam, je tak full shape obleka, steznik, pol pa, mislim, steznik, ampak tak, a veš, un korzet, ki joškice ima ven.
Yeah.
In pol bi gor imela nipple tassels, da pač vsakič, ko bi me nekdo ziritiral, bi pač začela skakati, da bi se pol ti tasselsi vrteli.
A bi imela na teh pač nalepkah za nipple tako mehne kravatike gor?
Ja! Bomba ideja.
Sam ideja. Lahko tudi metulček, ampak tako oboje
mislim, naredila.
Da nekak gre.
Bom to naredila.
Ker smo v odaji sceni, ker je zelo klasičen del, tudi tako finalno vprašanje, kaj je za te scena, kaj ti pomeni in tudi, mislim, ti si nekak oseba treh scen v resnici. Pač,
ali še več.
Ja, ne, to itak, ampak tako, je druga scena v Tanzaniji, druga scena v Prekmurju, mogoče še zelo v povojih, ampak vseeno obstaja več o tej sceni. Seveda boste lahko slišali v Prekmurskem jutrancu. Da imamo naslednjega jutr, pa pol vsake dva tedna. Ne?
Tako.
Tako da vsake dva
drugi
tedna
petek
tako. In pa seveda ljubljanska scena. Kje si ti, kaj ti pomeni, kaj je scena zate?
Ok, meni se zdi, da trenutno na naši sceni obstaja ful enih mehurčkov uscenjenih, ki prav tako, ki greš v Tiflo ali pa Monokel, veš, kdo bo prišel v grupici. Zdaj, mislim, da vsak človek na ta način se začne uscenjevati, tudi jaz sem se tako začela uscenjevati seveda, ampak zdaj pa se nekak najbolj znajdem tako, da pač spoznamo vse te različne mehurčke.
Spravo se izcenjuješ.
Izcenjujem, tako da se uscenjujem in da vidim, ajš, kaj so tako različne perspektive različnih mehurčkov. Nasploh se mi pa zdi, da je trenutno tako res ful fajna in prijazna scena. No, tako, če je bilo kdej, če je karkoli kdej bad, če se dogaja nekaj slabega, mislim, da folk to pač izpostavi, poskuša rešiti, tako ful se počutim varno, ful se počutim uscenjeno. Po eni strani tako sam kot neka oseba jaz Enja, po drugi strani pa tudi kot dragica, no, tako so kar, čeprav se zdi, da so mogoče ful visoki standardi, tako dragice in dragici te zelo lepo spremejo, ko začneš to počneti, tako da, če to zdaj kdo posluša in ne ve, če bi bila dragica ali dragec, put that wig on in pojdi.
Zelo spodbudno za male mladičke. A bi bila tudi mamica kdaj?
Mogoče.
Kakšni mali dragici?
Mogoče pa že sam.
A je to še skrivnost?
Skrivnost.
Izveste, če se boste uscenile, tudi ve. A imaš še kakšno zaključno misel?
Mogoče, kje me lahko najdejo. Sicer zdaj po novem me lahko najdete na vratih kluba Tiffany in to jutri. Lepo prosim. Tako da, kdo bo imel mestni napovednik, lahko napove, da bo Bujta Diva na vratih.
Smo na vezi.
Potem pa moj naslednji nastop je 23. aprila in sicer na Antifi. Tako da na Antifo končno prihaja dragice, nastopamo jaz, Suša Kunt in profesor Pederik Kunt. Veliko bo pošiljanja fašistov v kurac, tako bela čau, vse to. Potem pa spoiler alert, maja prihaja majska kraljica, kjer me lahko tudi najdete, več pa ne izdam.
Mislim, da se zna zgoditi, da bomo še marsikaj povedali o majski kraljici. Mogoče zna biti kakšna omemba. Enja, najlepša hvala, ker si prišla. Nadaljuj v sceni in v aktivizmu in se slišimo ponovno čez 2 tedna v scenikah.
Čau, bom, jau. Scenike.
Hvala lepa,
scenike.
Scenike.
Scenike, hvala lepa.
Scenike.
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 Scenike. Prišla na Meto in od takrat se vse začelo, spoznala ljudi takoj.
Delamo res zato, ker to želimo delati.
Da gremo malo v preteklost, da še to raziščemo na eni točki.
Veliko ljudi se obrne, veliko zgodb slišiš in res je pa to, da nas ni toliko veliki.
Pač ni ljudi, ki težijo, ni ljudi, ki so problematični.
In zato je bila gej savna možna.
Jutranja rubrika, v kateri gostimo ljudi scene.
Pač jaz sem tudi za DJ pultom, jaz tudi vem, kako je men, ker rolam v monoklo in...
Lumpa, avša, razvajanka, kako bi se ve opredelile?
Vedno mi govorijo, da skrenka princesa Diana.
Je vse te zvite lisice iz Akademije Tiffany.
Slečeno, rit pred faco, ta druga pa joške.
Oh my god.
Škarjaj, škarjaj.
Ja, pa kakšen popers je mogoče šel.
Popers pa je.
Samo na Radiu Študent. Yeah.